güzel, uğurlu bir gün arzuluyorum. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin zirvə toplantısı keçiriləcək. Toplantıda İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad da iştirak edəcək. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassinin Bakıya səfəri gözlənilir. Ermənistanın məxsus sərnişin təyyarəsinin qəzaya düşdüyü ərazidə axtarış əməliyyatları davam etdirilir. Bugün Ermənistan və Rusiyada matəm günüdür. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Dick Cheney bugün Astanada Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev ilə görüşməlidir. İndi isə günün son xəbərləri. BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyib ki, Vaşinqton İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış böhranı yoluna qoymaq üçün Tehranla birbaşa danışıqlara getməlidir. Kofi Annan Amerika televiziyasından müsahibə verərkən deyib ki, belə olmasa Tehran Avropa Birliyi ilə danışıqlardan dönə bilər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri isə İranın nüvə proqramı ilə bağlı Britaniya və Fransanın təklif etdikləri qətnamə layihəsini müzakirə ediblər. Təklif olunmuş layihə BMT-nin nizamnaməsinin 7-ci fəslindən istifadə etməyə çağırır ki, belə halda lazım gəlsə Tehrana qarşı iqtisadi sanksiya və ya hərbi aksiya tədbiq oluna bilər. Lakin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan Rusiya ilə Çin İrana qarşı sanksiya və ya hərbi güc tədbiq edilməsinin əleyhinədirlər. İranın BMT-dəki elçisi Cavad Zərif isə deyib ki, qətnamə layihəsi böhranı daha da dərinləşdirə bilər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov isə bu arada bəyan edib ki, Bakı istənilən halda Təhlükəsizlik Şurasının İranla bağlı qərarını dəstəkləyəcək. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirir ki, Bakı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İranla bağlı qəbul edəcəyi qərarı dəstəkləyəcək.
BMT və MAQATE üzvü olan istənilən ölkənin nüvə enerjisini inkişaf etdirməyə haqqı var, amma MAQATE-nin nəzarət altında.
Amma nazir həm də əlavə edir ki, hələlik Təhlükəsizlik Şurasının hər hansı qərarı olmadığından bu mövzuda şərh vermək düzgün deyil. Tehran isə Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı sanksiya tətbiq etməyəcəyini ümid eləyir. İranın Xarici İşlər Naziri Mani Çöhrümüddəki mayın 4-də Bakıda jurnalistlərlə söhbətində belə deyib. Onun sözlərinə görə Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə dosyasını müzakirəyə çıxarması siyasi qərardır.
İran is in the position to continue its full cooperation.
İranın bu məsələdə mövqeyi aydındır. Biz bu istiqamətdə Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi ilə əməkdaşlığı davam etdirməyə hazırıq. Təhlükəsizlik Şurasının bu məsələyə baxması siyasi qərardır. Nüvə enerjisi kimi texniki məsələni bəzi ölkələr siyasiləşdirməməlidirlər.
Manişi Hürmətdəki, mayın 4-də İranın Xarici İşlər Naziri Bakıda Pakistanlı həmkarı və Türkiyənin dövlət naziri ilə də görüşüb. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Ermənistan və Rusiyada matəm günüdür. Ötən çərşənbə günü Ermənistana məxsus sərnişin təyyarəsinin Soçi yaxınlığında qəzaya düşməsi nəticəsində 113 adam ölüb. İndiyə də kələlik 53 adamın cəsədi tapılıb və artıq onlardan 41-nin kimliyi müəyyənləşdirilib. Ölənlərin əksəriyyəti milliyyətcə ermənidir. Onların arasında 26 Rusiya vətəndaşı da var. Rusiyanın nəqliyyat naziri Igor Levitin deyib ki, Qara Yeşik dənizin təxminən 680 metr dərinliyindədir və əgər onu çıxarmaq mümkün olmasa, kömək üçün xarici ölkələrə müraciət olunacaq. Rusiya və Ermənistanın hakim dairələri terror aktının mümkünlüyünü istisna edirlər. Sudan hökuməti ilə Darfur qiyamçılarının razılığa gəlməsinə qoyulmuş əlavə vaxt da bir nəticə verməyib. Lakin buna baxmayaraq Qərb və Afrika Birliyindən olan diplomatlar 3 ildir ki, əyalətdə davam edən qanlı münaqişəyə son qoymaq üçün diplomatik səyləri davam etdirirlər. Bu müddət ərzində əyalətdə 10 minlərlə adam öldürülüb, 2 milyondan artıq adamsa doğma ev eşiyindən didərgin düşüb. İsrail parlamenti başnazir Ehud Olmert'in yaratdığı hökumətin tərkibini təsdiqləyib. Bu yaxınlarda İsraildə keçirilmiş parlament seçkilərində Olmert'in rəhbərlik etdiyi Kadima partiyası qalib gəlib və bu partiya əmək və ya digər iki kiçik partiya ilə koalisiyaya girib. Boliviya, Argentina, Braziliya və Venezuela Boliviya qazının qiyməti ilə bağlı razılığa gəlməyə qərar alıblar. Liderlər dünən Argentinada keçirdikləri görüşdə regionda enerji axınının təmin edilməsinin vacibliyini qeyd ediblər. Xatırladım ki, Boliviya prezidenti bu günlərdə ölkənin neft və qaz yataqlarının milliləşdirilməsi barədə fərman imzalayıb və yeni kontrakt bağlamaq üçün ölkədə fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərə 6 ay vaxt verilib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdiririk. Bugün Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin zirvə toplantısı keçiriləcək. Artıq İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad, Türkiyənin Baş Naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan, Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayi, Pakistanın Baş Naziri Şövkət Əziz, habilə Qazaxıstan və Özbəkistanın rəsmi nümayəndələri Bakıdadır. Dünən sammit çərçivəsində liderlərin ayrıca görüşü də olub. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
İqtisadi Əməkdaş Təşkilatının zirvə toplantısında Bakı bəyannaməsinin qəbulu gözlənir. Qurumun Nazirlər Şurası isə mayın 4-də bu sənədi müzakirə edib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirir ki, sənəddə tərəflərin qlobal və regional məsələlərlə bağlı əməkdaşlıqda niyyətli olduqları, terrora qarşı səyləri birləşdirməyin və bölgədəki münaqişələrin həllinin vacibliyi vurğulanır. Nazirlər Şurasının mayın 4-də Bakıda keçirilən toplantısında iqtisadi sahələrdə əməkdaşlığın davam etdirilməsi ilə yanaşı, ortaq bankın yaradılması da müzakirə olunub. Türkiyənin dövlət naziri Bülent Atalay bildirir ki, bu bank özəl sektorda əlaqələri genişləndirmək məqsədi daşıyır.
Eko bünyəsində Ticaret və Qalqınma Bankası kurulması projesi son safhaya gəldi. Bunun ilk sərmayədarları Türkiyə, İran və Pakistan olacaq, daha sonra da diğer üye ülkeler katılacak.
Bülent Atalayın sözlərinə görə Türkiyə toplantıda İstanbuldan Tehrana, oradansa Orta Asiya ölkələrinin paytaxtına dəmir yolu xəttinin çəkilməsinin tezləşdirilməsi məsələsini önə çəkib. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 1985-ci ildə yaradılıb. Təşkilatın 10 üzvü var. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Onu da qeyd edim ki, bugün sammit çərçivəsində İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcadla Türkiyənin Baş Naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan arasında ayrıca görüş olmalıdır. Rəcəb Tayyip Erdoğanın Mahmud Əhmədinəcadı İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış böhranda kompromisə getməyə çağıracağı gözlənilir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fasiyenin bugün Bakıya səfəri gözlənilir. Onun Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşü nəzərdə tutulub. Bernard Fasiye dünən Yerevanda Ermənistan Prezidenti Robert Kosaryanla görüşüb və ona həmsədrlərin Moskva görüşü barədə məlumat verib. Bu barədə Ermənistan Prezidentinin mətbuat xidməti xəbər verir. Lakin Bernard Fasiye görüşdən sonra mətbuata açıqlama verməyib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan isə dünən Baltik və Qaradəniz regionu ölkələrinin Vilnius görüşündə Azərbaycanın münaqişənin həllində hərbi yoldan çəkinməyə çağırıb. Öz növbəsində Azərbaycanın baş naziri Artur Rəsizadə Ermənistanı işğalçılıqda tənqid edib. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan Azərbaycanı Qarabağ konfliktinin həllində hərbi yoldan imtina eləməyə çağırıb.
Azərbaycan should clearly recognize that Qarabağ conflict has no military solution.
Litvanın paytaxtı Vilniusda Baltik və Qaradəniz ölkələrinin sammiti çərçivəsində təşkil olunmuş konfransda çıxış edən Vartan Oskanyan deyib ki, Azərbaycan neft gəlirlərindən bəhrələnərək ordusunu gücləndirməyə və danışıqlar nəticəsiz olarsa öz istədiyini hərbi yolla əldə etməyi düşünür. Oskanyan Avropa Birliyini Azərbaycana bu məsələdə təsir göstərməyə çağırıb. Sammitdə Ermənistanı Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiyinə görə tənqid edən Azərbaycanın baş naziri Artur Rəsizadə isə bəyan edib ki, rəsm Bakı ərazi bütövlüyünün qorunması prinsipi əsasında konfliktin diplomatik yollarla həllinə sadiq qalır. Sammitdə iştirak edən Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Xavier Solana isə bildirib ki, Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ konfliktinin nizamlanmasına yardım göstərməyə hazırdır.
We in the European Union will give all the help.
Solana deyib ki, mümkün razılığın bəzi elementlərini artıq görmək mümkündür. Lakin eyni zamanda o əlavə edib ki, sülh razılığının əldə olunması birbaşa tərəflərin özündən asılıdır.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. İndi isə gəlin görək, bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu nə olacaq?
Prezident aparatı deyir, təkrar seçkiyə müdaxilə edən məmur cəzalanacaq. Bu o deməkdir ki, seçki demokratik keçəcək. Azadlıq bloku deyir, mayın 13-dəki seçki də elə noyabrın 6-sındakı kimi olacaq. Hətta bu belə olsa belə, seçkini boykot eləmək lazımdır.
Let's say group of concerns.
Bizim başlıca narahatlığımız seçki prosesinə nəzarətlə bağlıdır.
Bütün bunlar bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Xəbər əsər verilişi davam edir. İndi isə gəlin görək bu günün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akifqızı çatdıracaq.
Bakı Xəbər qəzetindəki İlham Əliyev səfir dəbini ləğv edir başlıqlı məqalədə müəllif yazır ki, dövlət başçısı İlham Əliyev atası Heydər Əliyevin dövründə aparıcı dövlət postlarında təmsil olunan şəxslərlə indi tamamilə xudahafizləşmə ərəfəsindədir. Müəllifin yazdığına görə prezidentin Amerikaya başa çatmış ilk rəsmi səfərindən sonra bu proses daha da sürətlənəcək. Buna əsas səbəb indi dövlət başçısı üçün qərbə, xüsusən də Amerikaya islahatpərəst olduğunu, korrupsiya Sənər məmurlarla işləmədiyini nümayiş etdirməyin vacibliyidir. 3 nöqtə qəzetindəki ünvanlı sosial yardım almaq istəyənlərin sayı 22 min nəfəri ötüb başlıqlı məqalədə bildirilir ki, vətəndaşlardan 17 adda sənəd tələb edilməsi problem kimi göstərilsə də vəziyyət əksini göstərir. Yəni, bugünədək ünvanlı sosial yardım almaq istəyən vətəndaşlardan 2748 nəfərin müraciətinə müsbət cavab verilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı Vəfa Mütəllimovanın sözlərinə görə həm paytaxtda, həm də bölgələrdə Nazirliyin yerli şöbələrinə müraciətlər hələ də qəbul olunmaqdadır. Nazirlikdən həm də onu bildiriblər ki, az təminatlı ailələrin uşaqlarına veriləcək müavinətlər yanvarın 1-dən hesablanacaq. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini deputat Musa Quliyev isə Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı ilə söhbətində bildirib ki, bu ilin iyul ayının 1-dən etibarən ölkə əhalisinin sosial cəhətdən az təminatlı hissəsi dövlət tərəfindən ayrılmış ünvanlı sosial yardımları almağa başlayacaq. Musa Quliyev artıq az təminatlı ailələrin ünvanlı sosial yardım alması məsələsində neqativ halların da özünü biruzə verdiyini deyib. Bu kimi halların qarşısını almaqdan ötürü ciddi tədbirlər görülməsinə vacib hesab edən komissiyanın sədr müavininin fikrincə neqativ hallara yol verən müvəkkillə vətəndaş cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Bakıdan Ülkər Akifqızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərindən bugün yazdıqları idi. Verilişimizi elə Ülkərin növbəti səhər reportajı ilə davam etdirdik. Gənc tamaşaçılar teatrı şair Süleyman Rüstəmin Çimnaz xanım yuxuda əsərini səhnəyə qoyub. Tamaşaya baxış mayın 21-də olacaq. Ətraflı Ülkərin reportajında.
Aləmin göz açılıb, siz də qalmışsınız bu qaranlıq dünyada. Ürəyim partda dayanma.
Xalq şairi Süleyman Rüstəmin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar Gənc Tamaşaçılar Teatrı şairin ilk əsərlərindən olan Çimnaz xanım yuxdadır tamaşasını səhnələşdirib. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Rafiq Əliyev deyir ki, qadın azadlığı və kişilərin xanımlarına xəyanətindən bəhs edən əsərdə baş verənləri bugünlə əlaqələndirmək üçün tamaşaya bəzi əlavələr edib.
Bu Süleyman Rüstəmin ilk piyesidir, bir pərdəli piyesidir. Biz onu iri həcmli tamaşa kimi hazırlamışıq. Bu, keçən əsrin əvvəlinə aid olan məsələlərdir və bugünkü günlə onu səsləndirmək üçün cürbəcür yeni müasir formalardan istifadə eləməyə çalışdıq. Bilmirəm necə alındı, amma istəyimiz o idi ki, bugünkü günlə bağlaya bilək.
Tamaşada əməkdar artistlərlə yanaşı, səhnədə ilk addımlarını atan gənclər də rol alıb.
Tamaşada deməli, sas qəhrəmanlar, Qafar, Yasin Qarayevdir. Yasin Qarayev çox gözəl bir rolun öftəsindən gəldi. Naibə xanım tamaşada çox yaxşı işlədi. Elnur Hüseynov əlini oynadı, Elşən Rüstəmov, Tanyuşanı və bizim teatrın pomreji İlhamə və truppa müdürü Ələskər müəllim də çox gözəl bu tamaşada iştirak elədilər. Və bugünkü tamaşada Nabatı oynayan gənc aktrisa ilk dəfə səhnəyə çıxıb.
Çimnaz xanım yuxudadır tamaşasının premyerası mayın 21-də Gənc Tamaşaçılar Teatrında olacaq. Həm mütəxəssislər, həm də tamaşaçılar tərəfindən müsbət qiymətləndirilərsə, tamaşa teatrın repertuarına da salınacaq. Bakıdan Ülkər Akifqızı.
Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli mən çatdırdım. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi Rövşən Əliyev aparır. Bizdən ayrılmayın.
Salam, efirdə kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri işləyəcəyik? İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakı görüşü iqtisadiyyata nə verə bilər?
Konfransda iştirak edən ölkələrin iqtisadi potensialları var. Düzdür, müxtəlif səviyyədədirlər, inkişaf səviyyəsinə görə. Amma Azərbaycan hər bir ölkə ilə iqtisadi cəhətdən əməkdaşlıq etmək imkanı qazanır.
İnsan haqlarına hörmət baxımından İranın adı niyə siyahılarda axırıncı yerlərə salınır?
In Iran, there are the elections, but not the real elections. There is a parliament, but it's not the real legislature.
İranda seçki keçirilir, amma bu real seçki deyil. İranda parlament var, amma bu qanunvericilik orqanı deyil.
Niyə Azərbaycanlı üçün öz ölkəsində istirahət qonşu ölkəyə istirahətə getməkdə baha başa gəlir?
Yoxsul vətəndaş gedib, tutar ki, Navranda dincəlmir ki, dincələnlərin də imkanları çatır ki, o ödənişlər aparsınlar.
İstənilən yerdə tikilən obyektin arxasında çox təəssüflər olsun ki, dövlətin qanunlarının əksinə olaraq dövlət məmurları dayanır.
Bunları kontekst proqramında dinləyəcək, daha sonra isə efirə Globus proqramı çıxacaq.
İmkanlar çətinləşdiyi üçün çıxdım Azərbaycandan. Bakıda idman müəllim işləmişəm. Son zamanlarda hərbi uçuruşda işləmişəm.
Efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonla mən Rövşən Əliyev. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan 10 ölkənin liderləri cümə axşamı Bakıda görüşlər keçirməyə başlayıblar. Azərbaycan, Əfqanistan, İran, Pakistan, Türkiyə və 5 Orta Asiya dövlətini birləşdirən bu qurumun sammitində vizaların sadələşdirilməsi, sərhədyanı ticarət, Almatı-İstanbul qatarının açılması və başqa məsələlər var. Müxbirimiz İlkin Məmmədovu işləyək. İlkin, bu təşkilatın Bakı görüşünün əhəmiyyəti nədir?
Konkret bu konfransa keçməzdən öncə bir az təşkilatın öz haqqında məlumat verim. Regional İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı adlanan bu qurum hələ 1985-ci ildə yaradılıb. O vaxt İran, Türkiyə və Pakistan regional əməkdaşlığı yüzləndirmək üçün bu qurumu yaratmışdı. Sovet İttifaqı dağılından sonra müstəqillik qazanan Orta Asiya Respublikaları, Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan və Azərbaycan da bu quruma üzv olub və bir də Əfqanistan qurumunun üzvüdür. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı bir qurum olaraq üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasından ibarətdir. Bundan başqa, təşkilatın kənd təsərrüfatı, sənaye, energetika, nəqliyyat, rabitə və humanitar sahələrdə əhatə edən və ildə ən azı bir dəfə toplanan 8 texniki komitəsi də var. Bu təşkilatın 2 ildən bir keçirilən zirvə toplantısında əsasən perspektivə hesablanan və deklarativ sənədlər qəbul olunur. Bunların arasında vacib sənədlər kimi ticarətin iş adamlarına viza verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında sənədləri saymaq olar. Məsələn, 2004-cü ildə Tacikistanda keçirilən konfransda qərar alınmışdı ki, 2015-ci ilə qədər bu təşkilat çərçivəsində azad ticarət zonasının yaradılmasına çalışılsın. Bakıda keçirilən 9-cu sammitdə də regional əməkdaşlıq haqqında ümumi bəyannamə qəbul ediləcək. Azərbaycan üçün bu təşkilata üzvlüyün və sammitin real dəyəri nə olacaq sualının cavabında bir müddət Azərbaycan baş naziri olan deputat Əli Məsimov deyir ki, hətta real iqtisadi faydalar gətirməsə də qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmlənməsi naminə belə təşkilatlarda iştirak eləmək vacibdir. Əli Məsimov:
Mütləq çalışmaq lazımdır ki, il bə il fəaliyyətdən daha çox effekt götürülsün, həmin qurumlara daxil olan ölkələrlə əməkdaşlıq genişlənsin və beləliklə də Azərbaycan öz müstəqilliyinə real məzmun verməkdən ötürü təkcə daxildə yox, həm də belə vasitə xarici faktorlarda öz xeyrinə dəyişiklər etməyi bacarmalıdır. Ona görə də belə qurumlarda fəal iştirak etmək çox vacibdir.
Parlamentdə İqtisadiyyat Komissiyasının sədri seçilən Ziya Səməzadənin fikrincə isə istənilən regional əməkdaşlıq təşkilatlarından Azərbaycan hamdan çox fayda götürür. Həm təcrübə ilə tanış olur, həm iri regional layihələrin və ikitərəfli sazişlərin əsası qoyulur, həm də Qarabağ problemi ilə bağlı müttəfiqlər qazanılır. Ziya Səməzadə:
Eyni zamanda iqtisadi baxımdan da çox əhəmiyyətlidir, çünki konfransda iştirak edən ölkələrin İqtisadi potensialları var, düzdür, müxtəlif səviyyədədirlər, inkişaf səviyyəsinə görə. Amma Azərbaycan hər bir ölkə ilə iqtisadi cəhətdən əməkdaşlıq etmək imkanı qazanır, onu genişləndirmək imkanı qazanır. Ona görə də belə konfransların keçirilməsi və xüsusən də Azərbaycanda keçirilməsi bu Azərbaycana olan marağın gündən günə artmasını sübut edən bir tədbirdir.
Rövşən, ekspertlərin fikrincə birbaşa konfransın mahiyyətinə aidiyyatı olmasa da, bu tədbirin regiona xeyri İranın nüvə proqramı və Bakı-Ceyhan neft kəmərinə Qazaxıstan neftinin vurulmasının müzakirəsi ola bilər. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə isə Bakıdakı görüşdən Türkiye'nin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan, həm də İran prezidenti Mahmud Əhmədinecada Amerikan sonuncu mesajını çatdırmaq və nüvə proqramı ilə bağlı Tehranı yola gətirmək üçün istifadə edəcək. Qısası, bütün deyilənləri ümumiləşdirəndə belə mənzərə yaranır ki, bu quruma üzv olan bütün dövlətlər üçün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının iqtisadi faydası az olsa da, bölgədəki əməkdaşlığın davam etdirilməsi baxımından əhəmiyyət kəsb edir.
Bakıdan İlkin Məmmədov dinlədik. İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Federasiyanın vitse-prezidenti Əbdülkərim Lahici İranı insan hüquqlarını pozmaq baxımından dünyada müstəsna rejim adlandırıb. Bugün Azadlıq Azad Avropa Radiosunun Praqadakı qərargahında çıxış edən Lahici deyib ki, İran milli azlıqların hüququnu qorumaq barədə 1975-ci ildə imzaladığı BMT konvensiyasına əməl eləmir. Ətraflı reportajı həmkarım Samirə Faiq qızı hazırlayıb.
In Iran, there are the elections, but not the real elections. There is a parliament. But it's not the real legislature.
İranda seçki keçirilir, amma bu real seçki deyil. İranda parlament var, amma bu qanunvericilik orqanı deyil. İranda prezident var, amma o icra hakimiyyətinə rəhbərlik eləmir. Burada paradoksal vəziyyətdir. Ölkədə əsas hakimiyyət seçilməyən insanların əlindədir.
Beynəlxalq İnsan Hüquqları Federasiyasının vitse-prezidenti Əbdülkərim Lahici deyir ki, İran İslam Respublikasında insan hüquqları və azadlıqlar üçün əsas yoxdur. İran Konstitusiyası ayrı seçkilik üçün legal əsas yaradır. Cənab Lahici İrandakı rejimi ruhani oligarxiya adlandırır və deyir ki, bu rejim insanların ümumi iradəsinin üstünlük təşkil etməsi prinsipini pozur. İnsanların hüquq və azadlıqlardan bəhrələnməsi İslam ideologiyasını mənimsəməkdən asılıdır. İran Konstitusiyası nəzərdə tutur ki, 6 dini xadimdən ibarət olan Mühafizə Şurası parlament və prezident seçkilərinə nəzarət eləsin. Konstitusiyanın 4-cü maddəsinə görə parlamentin qəbul elədiyi bütün qanun və qərarlar Mühafizə Şurasına təqdim olunmalıdır. Buna görə də Mühafizə Şurası veto qoymaq hüququna malikdir.
This Constitution adopted a judicial system of discriminations of the basis of religion, sex and ideological affiliation.
İran İslam Respublikasının konstitusiyası din, cins və ideologiya əsasında ayrı seçkilik sistemini qəbul eləyib. İranda Şiə məzhəbi rəsmi dindir. Buna görə qeyri-Şiə müsəlmanları Şiələrlə eyni hüquqlara malik deyillər.
Beynəlxalq İnsan Hüquqları Federasiyasının vitse-prezidenti deyir ki, ölkədəki xristiyan, yahudi və zərdüştü dini azlıqlar ikinci növ vətəndaşlar sayılır. Digər dinlərə mənsub olanlar və ya ateistlər hüquq və azadlıqlardan məhrumdular. Onların ali təhsil almaq və ictimai xidmətlərdən istifadə eləmək hüququ yoxdur. Qadınlara gəldikdə onlar konstitusiyanın nəzərdə tutduğu legal ayrı seçkiliyin qurbanıdırlar. Onlar vətəndaş, siyasi, sosial və iqtisadi hüquqlardan məhrumdular. Və bu ayrı seçkilik hətta qeyri-müsəlman qadınlara da şamil olunur. Cənab Lahici İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqları ilə bağlı verdiyim suala cavab olaraq deyib ki, İran 1975-ci ildə milli azlıqların iqtisadi, sosial və mədəni hüquqları ilə bağlı BMT-nin beynəlxalq konvensiyasına qoşulub. İranda ondan çox etnik qrup yaşayır. Mədəni hüquqlardan söhbət gedəndə bu o deməkdir ki, hər etnik qrup öz dilində yazmaq, təhsil almaq, oxumaq və kitab nəşr eləmək hüququna malik olmalıdır, amma bu hüquqlar pozulur. Cənab Lahici deyir ki, İranda əvvəlki və indiki rejimlərdə milli azlıqlar mədəni hüquqlardan məhrum olublar və bu durum hələ də davam eləyir. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Federasiyasının vitse-prezidenti İranda Azərbaycan və digər dillərdə ciddi şəkildə televiziya verilişlərinin yayılmadığını və kitabların nəşr edilmədiyini deyir. O, Azərbaycan dilinin məktəb və universitetlərdə öyrənilmədiyini və insan haqları təşkilatlarının buna qarşı çıxdığını deyir.
Samirə Faiq qızı, İranda insan haqları barədə söhbətimiz bir qədər sonra davam edəcək, kiçik bir elanı dinləyək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Telefonda İran-Azərbaycan üzrə müxbirimiz İnsaf Əli Hidayətdir. İnsafəli Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları İranı insan haqlarına çox da hörmət eləməyən ölkələrə aid edirlər. Müxtəlif nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların siyahlarında İran bir qayda olaraq insan haqlarına görə axırıncı yerlərdə göstərilir. Təbii ki, bu məruzələr hazırlananda yerli hüquq fəallarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının, yerli mətbuatın da məlumatlarından istifadə olunur. İran Azərbaycanında hüquq pozuntularıyla bağlı ardıcıl məlumatlar toplayan, yayan, qeyri-hökumət təşkilatları varmı? Varsa onların fəaliyyətinə imkan verilirmi?
İran Azərbaycanın bir məxsus vəziyyəti var İran içində. O da bu fars dili olmamaqdır. Və bu bahis olubdur ki, bunlar məsələn partiya ya hizb qura bilmirlər. Niyə ki, dövlət qorxur bunlara. Çünki həmişə deyir ki, bunlar ehtimalən ayrı dillər olduğu üçün qonşu məmləkətlər Azərbaycan var, Türkiyə var. Bunlar türk olduğu üçün mümkündür bura ayrıla. Bu qorxudan, bu fikri ki, bunların hökumətin zehnində var. İran Azərbaycanında olan insanlar ki, istilə bir təşkilat, qeyri dövləti bir təşkilat yaratsın. NGO-lar yalasına bunları qoymur, izin vermir. Məsələn, indi siz Azərbaycanı başa-baş dolanasınız, təhdi o hizbilər ya o partilərin şeyləri vardır ki, fəqət Tehranda mərkəzləri var. Amma Təbriz aid olan Azərbaycana aid olan bir hizb yoxdur. Partilər
İnsan fərdi təkcə partiyalar yox, insan haqları təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları.
Bəli, qeyri-hökumət təşkilatları da mütəəssifanə Azərbaycanda, elə gəlirik bura, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlar daha çox çətinləşirlər. Yəni, bunlar, məsələn, əvvələn bizim Azərbaycan cavanları, kişilər bir yerdə oturub bir fikrə gəlmirlər. Yəni, hər kəs görürsünüz, biraz özünə bir yer atır, özüm rəhbər bilir, o birisləri istir bundan itaət eləsinlər, bundan söz eşitsinlər. Belə bir şey də olmur. O da bahis olur ki, belə bir şeylər yaratmırıq. O halda ki, əgər İrana biz baxsaq, məsələn, bu 70 milyon, 75 milyon cəmiyyətin içində 35 milyon, 30 milyon əgər Azərbaycanlı biz burada fərz eləsək, bunların ən çox məhbusları, ən çox zindana düşənləri Azərbaycanlılardılar. Yəni siyasi zindanlar. Amma görürük ki, dünyanın hər yerində farslardan səs çıxır, Azərilərdən səs çıxmır. Niyə? Türklər təəssüflə hətta bu NGO-larda da bir yerə yığışa bilmirlər. Qazetləri çox zəifdir, eləyə bilmir bunların xəbərlərin, o tutulanların xəbərlərin, insan haqlarının təhdid olmaq da çoxlu insan haqları var. Qadınların haqlarının, uşaqların haqlarının və başqa haqlar var, insanın haqları var ki, bunlardan müdafiə eləmək üçün, bunların xəbərləri qazetlərdə, radiolarda gəlmək üçün çox önəmlidir. Amma təəssüflə Azərbaycanda belə bir şeylər yoxdur. Olmamadığı üçün də belə nəzərə gəlir ki, Azərbaycanın üçün səs eşiyə çıxmır, çıxmır. Nəzərə gəlir ki, əslən içəridə bir problem yoxdur. İnsan haqları həttən orada çox müraat olur, orada çox nəzərdə alınır, ona görə səs çıxmır. Amma bu o haldadır ki, elə bir lal adamdır, bunun başına hər oyun gətirirlər. Amma çünki dili yoxdur Azərbaycanlının, bir təşkilatı yoxdur bunları desin, təəssüflə deyə bilmir və heç yerdə gəlmir. Məsələn, bu ilin içində Azərbaycanda ən azı 4 dənə qazet bağlanıbdır. Bir jurnalist tutulub, həbsə düşüb, zindana düşüb, kötək yeyibdir, bunları vırıblar, bunları xəbər mərkəzlərindən qoymurlar, geçsinlər, bunlar çox bir çətin vəziyyətlərdir. Ya NGO-larımız, bizim bir də NGO-larımız Xatəmi dövründə istirdi ayaq tutsun, yəni Xatəmi himayət elirdi bəzi NGO-lardan, amma indi Əhmədinəcəd dövründən ki, prezident olubdur, baxırıq, görürük ki, bunlar yavaş-yavaş dağılırlar, yavaş-yavaş aradan gedirlər. Təəssüflə bu bir vəziyyətdir Azərbaycanda daha çox. Bundan qaynaqlanır ki, Azərilər Azəri bilmaqların, özlərinin Azəri olmaqların inanırlar, qəbul edirlər, amma təəssüflə bir yerə yığışmırlar, bir səsə dönənmirlər hər mövzuda, bir yerə yığılıb bir NGO təşkil verənmirlər, dünya cəmiyyətlərinə, dünyada olan beynəlxalq təşkilatlara raportlar verənmirlər və onlar bunları istinad edənmirlər. Və amma bu son günlərdə nəzərə gəlir ki, bir neçə siyasi çalışan adam tək özünə, təkcə təhliğinə İran qazetlərindən ya o xəbərlər ki, internet sahəsində gəlir, bunları toplurlar və bunları o Birləşmiş Millətlərə, o beynəlxalq təşkilatlara, insan hüququ müdafiə edən təşkilatlara göndərirlər və onlardan bunları mülahizə eləmək, onları nəzərdə almaq, onları proqramlarında yerləşdirmək istəyirlər. Amma tün dedim, bunlar təşkilat deyil, NGO deyil, o hətta mühüm olmur, önəmli olmur onların fikri.
Çox sağ olun, İnsafəli Hidayət dinlədik. Kontekst proqramı davam edəcək.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın
ben familyasını soyadını değiştiren değilim.
Hiç kim onlardan korkmuyor. Ben korkası da değilim.
5-6 yaşımdan şimdi 66 yaşın içinde ya çok az değişmişim.
Her pazar köyüne tanışların teptezi söhbetleri. Azatlık Radyosu'nda.
Kontekst programını dinliyorsunuz. Yay turizm mövsümü yaxınlaşır. Vətəndaş istirahət üçün imkan tapıbsa hara gedə bilər? Bu sualdan qabaq çoxları üçün hara getməyə imkan var sualı aktualdır. İlk baxışdan uzaq ölkələrə istirahətə getmək imkanı olmayan vətəndə bu imkanı axtara bilər. Amma indi turist şirkətlərinin təklifinə ötəri göz gəzdirəndə aydın olur ki, məsələn, Azərbaycan üçün elə ən yaxın bildiyi turizm mərkəzində istirahət heç də xarici ölkədən ucuz başa gəlmir. Müxbirimiz Rövşən Qəmbərov işləyik. Rövşən, Rusiyanın, Azərbaycanın, eləcə də Avropanın bir çox turist şirkətlərinin Türkiyədə bir həftəlik istirahət üçün təklif elədiyi paketin qiyməti 300 dollardan başlayır. Amma Azərbaycanda bu pul heç bir babat oteldə bir həftə qalmağa bəs eləmir. Səbəb nədir?
Rövşən, ekspertlər Azərbaycanda turizm sahəsində qiymətlərin baha olmasını ilk növbədə yerli bazarın məhdudluğu ilə izah edirlər. Dünyada Cənubi Qafqaz haqqında etnik münaqişələrin, müharibə ocaqlarının mövcud olduğu bir bölgə təsəvvürü var və bu bölgəyə xarici turistlərin cəlb olunması çətindir. Belə olan halda turizm yerli əhalinin hesabına inkişaf eləməlidir, amma Azərbaycanda əhalinin böyük hissəsinin dolanışıq səviyyəsi aşağıdır və insanlar istirahətdən qabaq çörək pulu qazanma haqqında düşünürlər. Əgər məsələn Türkiyədə turizm biznesi ilə məşğul olanlar qiymətləri xeyli ucuzlaşdırıb turistlərin sayının çoxluğu hesabına gəlir götürürlərsə, Azərbaycanda əksinə turist az olduğu üçün sahibkarlar gəlir əldə eləmək və öz bizneslərini inkişaf elətdirmək üçün qiyməti qaldırmaq yolunu tuturlar. Məsələn, Azərbaycanın məşhur istirahət məkanlarında, Göygöl ətrafında, Şəkidəki Marxal istirahət zonasında, Nabranda orta səviyyədən yüksək komfortlu kateşlərdə bir gün qalmağın qiyməti bir nəfər üçün 70 dollardır. Bu isə Türkiyədə eyni səviyyəli istirahətdən 2-3 dəfə bahadır. Amma ekspertlər qiymətlərin bahalığını həm də Azərbaycanda zəngin adamların sayının artması ilə izah edirlər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, ölkədə əhalinin böyük hissəsi orta səviyyədən aşağı gəlirlərə malik olsa da, sürətlə varlanan təbəqə də var.
Turizmə hər adam meyil eləmir ki, turizmə o adamlar meyil eləmir ki, onların normal yaşayış şəraitləri var. İndi yoxsul vətəndaş gedir, tutar ki, Navranda dincəlmir ki, dincələnlərin də imkanları çatır ki, o ödənişlər aparsınlar. Çünki kifayət qədər deyək ki, Azərbaycanda yoxsullar olduğu şəraitdə bir qrup orta və ortadan yuxarı yaşayan, yəni yüksək elitar təbəqə var ki, onlar üçün bu qiymət məsələsi o qədər də əhəmiyyətli bir məsələ olunur.
Qubad İbadoğlu, o ki qaldı ucuz istirahət imkanlarına, məsələn Şəkidəki Ailə İstirahət Turizm Təşkilatının sədri Fərhad Əzizov deyir ki, onların təşkil elədiyi turlarda yerli sakinlərin evlərində kirayada qalmaq olar.
Evdə qalmaq 30 min deyik, səhər yeməyə olmaq şərtinə. 30 min. Qalan xərclər də yəni özü baxır nə istəyir, gün artıq harada istəyir, yer axşam da yer də yəni. Gəzməyə də harada istəyir, aparırıq. Başqa yerə baxanda normaldir şəkildə. Məsələn, 30 min heç yerdə qalmaq olmaz.
Bundan başqa bölgələrdə sovet dövründən qalma mehmanxanalar da var, amma onlar müasir tələblərə cavab vermir.
Rövşən, Türkiyədə böyük rəqabət olduğuna görə otellər daha sərfəli təkliflər dalınca qaçırlar, yəni qiymətləri azaldırlar. Azərbaycan rəsmiləri bir çox sahələrdə monopoliya olduğunu etiraf eləmişdilər. Turizm sahəsində də monopoliya varmı və yerli istirahətin baha olması bundan da bağlı ola bilərmi?
Rövşən, Azərbaycanın turizm sahəsindəki qiymətlərin bahalığını monopoliya ilə də bağlayanlar var. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, çox vaxt hansısa bir bölgədə tikilən turizm obyektlərinin arxasında dövlət məmurları dayanır və həmin ərazidə başqa sahibkarların da fəaliyyət göstərməsinə imkan verilmir.
İstənilən yerdə tikilən obyektin arxasında çox təəssüflər olsun ki, dövlətin qanunlarının əksinə olaraq dövlət məmurları dayanır. Bir ölkədə istehlakçı siyasəti yoxdur, orada qiymətlər əcaib olur, bazar reaksiyonu işlənir, monopolizm güclənir və istehlakçılara diktə olunur bütün şərtlər. Məmur zənciri aydındır ki, üç müşketör qanunu işləyir. Birimiz hamımız üçün, hamımız birimiz üçün. Və son nəticədə də istehlakçı əzab çəkir.
Bu, Eyyub Hüseynovun fikirləri idi, amma dövlət orqanları turizm sahəsinin son illərdə dinamik inkişaf elədiyini və ölkəyə gələn turistlərin getdikcə artdığını bildirirlər. Ötən ilin elan olunan statistikasına görə Azərbaycana 865 min nəfər turist gəlib.
Çox sağ ol, Rövşən. Bakıdan Azad Radiosunun müxbiri Rövşən Qəmbərov. Kontekst proqramı davam edəcək. Kontekstdən sonra isə efirə Globus proqramı çıxacaq.
Diasporun fəaliyyətini götürsürkən də yoxdur
fəaliyyət. Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Cümə axşamı bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı xüsusi qayğı tələb edən uşaqların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq planını qəbul edib. Onlar həm ictimaiyyətin, həm hökumətin diqqətini belə uşaqların problemlərinə yönəltməyin vacibliyini bildiriblər. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli bu məlumatı gətirib. Kəbiran işləyək, Kəbiran həkimlər əlil və ya anadan gəlmə qüsurlu uşaqların nisbətinin ölkədə regiona nisbətən yuxarı olduğunu deyirlər. Bu, əksər tibbi statistikalarda da əksini tapıb. Səbəb nədir?
Rövşən, Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə Azərbaycanda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların sayı 40 minə yaxındır. Bu sıraya talisimiya, down, hemofiliya, diabet xəstəliyindən, yod çatışmazlığından əziyyət çəkənlər və əlil uşaqlar daxildir. Bakı Psixonevroloji Dispanserindən verilən məlumata görə burada 10 minə yaxın uşaq qeydiyyatdadır. Xəstəliklərin səbəblərinə gəldikdə həkim-psixoloq Həyat Güləhmədova deyir ki, bura qan qohumlarının nigahından tutmuş uşaq Uşaqlar doğulmazdan əvvəl valideynlərinin psixoloji vəziyyətinə qədər çoxlu səbəblər daxildir.
Ailələrdə stabillik yoxdur. Ailələrin çoxsunda atanın olmaması, şəhid ailəsi, ya da ki, ata rüsətə gedib orada qazanmaq üçün ailəsini atıb gedir. Bunların hamısı uşaqların psixoloji vəziyyətinə çox pis təsir göstərir. Axır zamanlar küçə uşaqları əmələ gəlir. Axır vaxtı bu məsələni biz qaldırırıq, yəni irsi xəstəlik yayılması, qohumlar arasında nigah olunur. Bu problem həqiqətən var. Əmi qızı, əmi oğlu, dayı oğlu evlənəndə bu xəstəliklərin sayı artır.
Həyat Güləhmədova.
Kəbiran əlil və ya küsurla doğulan uşaqların əsasən nəyə ehtiyac var ki, onu ya cəmiyyət ya hökumət ilk növbədə həll eləməlidir?
Rövşən, mən belə uşaqlardan birinin anası Validə Abbasova ilə söhbət elədim. O deyir ki, maddi problemlər bir tərəfə, uşaqların nüsiyyətə və qayğıya ehtiyacı daha çoxdur.
Ən böyük problem ondadır ki, müşfiq pəncərədən baxır və deyir ki, mən də oynamaq istəyirəm. Biz onu heç rapara bilmirik. Əgər pantuslar yoxdursa, bu əlil arabaların yolu olan yer, əlil araba ilə mümkün deyil aparmaq. Onu haradasa qucağında aparmaz. 12 yaşında uşağı qucağında necə aparasan ora? Məktəblərdir. Məsələn, müşfiq 4-cü sinif üçün adi məktəbə gedib. Nə vaxta kimi mən uşağı qucağımda aparacaqdım məktəbə? Qucağımda apardım və sinifdə də bir adam otururdu, yəni mənim bacım otururdu ki, Müşfiqi müəllim dərs duruşanda qaldıra bilsin onu.
Anası deyir ki, oğlu Müşfiqi məktəbdən ayırmağa məcbur olub. Hökumət isə əlilliyi olan uşaqlara ayda 120 min manat pensiya verir. Müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzi isə təhsil almağa fiziki əqli imkanı olan ancaq əlil olan belə uşaqlarla bağlı hökumətə təklif göndərib. Mərkəzin əməkdaşı Elnara Gənzadə deyir ki, hazırda Azərbaycanda təhsil almaq imkanı olan 20 min belə uşaq var. Onlardan isə yalnız 5 min nəfər məktəbə gedə bilir.
Xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqlarla bağlı araşdırmalar və müəyyən olunub ki, Azərbaycanda belə bir problem var ki, bu uşaqların təhsil hüquqları pozulur. 20 min olan uşağın sadəcə 5 min uşaq ancaq təhsindən əhatə olub. Bu inklüziv təhsilin Azərbaycana gətirilməsi və Azərbaycanda tətbiq olunması demək olar ki, bu uşaqların təhsil hüququ probleminin bərpa olunmasıdır. Bizim təklif elədiyimiz model onu verir ki, bu uşaqlar adi uşaqların içinə inteqrasiya olurlar.
Elnara Gənzadə deyir ki, hökumət belə uşaqların məktəblərdə təhsil almalarına şərait yaratmalıdır ki, sonradan onlar müşfiq kimi məktəbdən ayrılmağa məcbur olmasınlar. Təkliflər sırasına sosial işçilərin ayrılması, pensiyaların artırılması daxildir. Ombudsman İnstitutunun əməkdaşı Zaur Zamanov isə bu cür uşaqlar üçün xüsusi yaşayış evlərinin tikilməsini vacib sayır. Gənclər İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev isə deyir ki, uşaqlarla bağlı işlər təmsil etdiyi nazirliyə tapşırılandan sonra yaxın müddətdə bölgələrdə həmin uşaqlar üçün düşərgələr salınması planlaşdırılır. Bir neçə gündən sonra isə 30-a yaxın qeyri-hökumət təşkilatı xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla bağlı milli fəaliyyət planını hökumətə göndərəcək. Onların hökumətdən istədiklərindən biri də problemli uşaqlarla məşğul olan təşkilatlara dövlətin büdcədən vəsait ayırması olacaq.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyən iş düzəldi.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Efirdə açıq mikrofondur. Açıq mikrofona gələn dinləyici şikayətini müxbirimiz Marif Çingizoğlu dinləyib.
Birinci qrup əlil və məcburi köçkün olduğunu bildirən Vaqif İsmailov adlı dinləyicimiz açıq mikrofona bildirib ki, 3 əlil övladı ilə İqtisad Universitetinin 2 salı yataqxanasında bir otaqda yaşayırlar. Belə yaşamağın çox çətin olduğunu bildirən cənab İsmailov prezidentdən və Heydər Əliyev fondundan kömək istəyir.
Mən 93-cü ildə qaçqın düşəndən yataqxanada bir otaqda məskunlaşmışam. Ailəm 4 nəfərdən ibarətdir. 3-ü əlildir. Özüm gözdən birinci qrup əlilləm. Bir otaqdayam. Ona görə də prezidentimiz özümü tutub demək istəyirəm. Əvvəla İlham Əliyev cənabları, onun qudası Araz ağalar o cənablarına, Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanıma. Övladlarınız qoy xoşbəxt olsunlar, gözünüz aydın olsun. Sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə imkanınız daxilində öz əmək haqqınızdan mı, şəxsi vəsaitinizdən mi, Heydər Əliyev fondundan mı mənə köməklik göstərərdiniz. Mən də bir ev sahibi olaydım, ev titriydim, evim olaydı. Uşaqlarıma mən də valideynlik borcumdan çıxıb gəlin görərdim, nəvə görərdim.
Vaqif İsmailovun müraciəti ilə bağlı məsələlərə münasibət bildirən qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov deyir ki, o bunun üçün Yasamal rayon icra hakimiyyətinə müraciət etməlidir.
Mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti, yəni məskunlaşma rayon icra hakimiyyəti o işlə məşğuldur. Ona görə də qoy rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləsinlər. Yəni orada müəyyən, yəni imkan daxilində köməklik göstəriləcək o.
Sənan Hüseynov Azadlıq Radiosuna müraciət edən Tofiq Novruzov 5 nəfərlik ailəsi ilə yaşamağa yer axtardığını deyir. 1995-ci ildə işləmək üçün ailəsi ilə birgə Türkmənistana getsələr də 2004-cü ildə oradan deportasiya olunublar. Hazırda Bakıda məcburi köçkünlərdən birinin evində kirayə qaldığını deyən Tofiq Novruzov, İndi belə şəraitdə 3 övlad böyütməyin, onların təhsil almasının çətin olduğunu bildirir.
Qaçqının evində məskunlaşmışıq. Hələ sağ olsun ki, o qaçqın bizə vallahi yer verib. Mənim günüm qaçqından da, günündən də qaradır.
Bundan başqa əslən Latviya vətəndaşı olan həyat yoldaşının Bakıda qeydiyyata düşməsi də müşkülə çevrilib.
O öz yerindən qeydiyyatdan çıxıb o vaxt 91-ci ildə. Bugünkü günə qədər heç yerdə qeydiyyatda deyil.
Tofiq Novruzov Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev hesab edir ki, Tofiq Novruzovun üzləşdiyi vəziyyət bir qədər mübahisəli göründüyündən onun hər tərəfli araşdırılmasına ehtiyac var.
Belə işlər biraz mübahisəlidir. Mən telefonla rəy vermək istəmirəm. Adamın özü ilə söhbət eləmədən rəy verəndə sonra yalancı ola bilər. Zəng eləsin bizim 980972-yə zəng eləsin. Biz dəvət edilərik, gələr yardım edəriz.
Əlövsət Əliyev. Qaldı ki, onun həyat yoldaşının qeydiyyata alınmasına hüquqşünas Mərdalı Hüseynov deyir ki, o xarici ölkə vətəndaşı kimi müvəqqəti qeydiyyata alınmalıdır. Yox, əgər daimi qeydiyyata düşmək istəyirsə, bu zaman o Latviya vətəndaşlığından imtina edib Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməlidir. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Efirdə Klubs proqramıdır. Proqramı Samirə Faik qız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faik qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Avstriyada Azərbaycan diasporasının təşkilatlanması.
Avstriyada Azərbaycan təşkilatlarının formalaşması 1990-cı illərə dayanır.
Fransada yaşayan azərbaycanlı Şahin Sinariyanın Adəm və Həvvanın Məhkəmə Prosesi adlı dram əsəri çapdan çıxıb.
Mən də Azərbaycan həyatında var, mən heç nə olmayıbdım. Azərbaycanda çoxlu yazıcılar var, orada yaşayırlar, onlar daha çox yaxşı yaza bilərlər, nəinki mən.
Hollandiyadakı Ana Vətən Cəmiyyətinin sədri Gülşən Kazımovanın Nəslimizin Qızları adlı kitabının təqdimat mərasimi olub.
Azərbaycandan kənar yaşamaq o demək deyil ki, biz Azərbaycanın bu faciəsini unutmalıyıq.
Və iqtisadi səbəblərə görə Almaniyaya köçən bir azərbaycanlının düşüncələri.
Ən çox xoşuma gələn yolla təmizliyi qayda qanun, ən çox xoşuma gələn...
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır. İlk sujetimiz Avstriyadandır. Bu ölkədə Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasından Globusa Avstriyada təhsil alan azərbaycanlıların təsis etdikləri Azərbaycan Akademik Dərnəyinin sədri Elman Muradov danışıb. Elman Muradov deyir ki, Avstriyadakı Azərbaycan icması artıq lobbiçilik istiqamətində addımlar atmağa başlayıb. Bunun üçün dərnək üzvləri mayın 11-də Avstriyanın Yaşıllar Partiyasından olan millət vəkili Kurt Grünewald'la və partiyanın digər nümayəndələri ilə görüşəcəklər.
Avstriyada Azərbaycan təşkilatlarının formalaşması 1990-cı illərə dayanır. 1995-ci ildə Türkiyədə yaşayan soydaşlarımız bir Əl-Məhdi məscidini qurdular. Ondan sonra Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti var idi. Salzburgda yenə bir bu Türkiyədə yaşayan soydaşlarımızın qurmuş olduğu bir məscid vardı. Azərbaycanlı tələbələr Avstriyaya gəldikdən sonra 2002-ci ildə 17 oktyabrda Azərbaycan Akademik Dərnəyini təsis etdik. Və ondan sonra 2004-cü ildə bir başqa bir dərnək quruldu, Azər Ata Cəmiyyəti və hal-hazırda 6 cəmiyyət Avstriyada Azərbaycan cəmiyyəti fəaliyyət göstərir.
İlman bəy, indi sizin təmsil olduğunuz bu akademik birliyi, bu sırf elm adamlarını birləşdirən bir qurumdur, yoxsa diaspora fəaliyyətinin bütün aspektlərini əhatə edən bir cəmiyyətdir?
Bizim cəmiyyətimiz diaspora fəaliyyətlərinin bütün aspektlərini əhatə edir. İstər mədəniyyət sahəsində, istər elm sahəsində, istər siyasət sahəsində, istər idman sahəsində bir çox nöqtədə bizim fəaliyyətlərimiz olubdur və bundan sonra da davam edəcəkdir. Müxtəlif görüşlər keçirdik biz siyasi partiyaların nümayəndələrlə. Bu 11 mayda Kurt Grünewald'dan görüşəcəyik. Daha əvvəl biz Sosial Demokrat Partiyasının nümayəndəsi Konechny ilə bizim bir görüşümüz olmuşdu. Əlbəttə, müxtəlif dərniklərlə əməkdaşlıq edərək də fəaliyyətlərimiz var.
Bu 11 may görüşü, bu təşəbbüs adi bir diaspora işinin bir təkib hissəsidir, yoxsa bu artıq bir lobbiçilik strategiyası istiqamətində görülən işlərin bir tərkib hissəsidir?
Lobbiçilik fəaliyyətində görülən işlərin tərkib hissəsidir desək, məncə daha düzgün olardı. Çünki biz bunu artıq bir hədəf olaraq seçmişik ki, biz siyasi partiyaların nümayəndələrlə görüşmək və bu sürəkli bir halına gələcək. Bu görüşdə əsasən biz Qarabağ hərəkətləri, Xocalı ilə bağlı hadisələr, hal-hazırda Azərbaycanın dünya siyasətindəki kritik mövqeyi və s. Ondan sonra Avstriyadakı təhsil problemləri və s. bir çox məsələni əhatə edəcək və biz Azərbaycan hərəkətlərini əks etdirən CD-lər bağışlayacaq. Azərbaycanın neft strategiyası və s. kimi əhəmiyyətli məsələlər müzakirə edəcək.
Bu Avstriyadan Azərbaycan Akademik Dərnəyinin sədri Elman Muradovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sujetimiz Fransadandır. Qonağımız isə Parisdə yaşayan azərbaycanlı ssenarist Şahin Sinariyadır. Bu yaxınlarda Parisin Alna nəşriyyatında Şahin Sinariyanın Adəm və Həvvanın Məhkəmə Prosesi adlı dram əsəri kitab şəklində çapdan çıxıb. Şahin Sinariya deyir ki, bu kitabın sujeti Bibliyaya əsaslansa da Fransanın gerçək həyatından bəhs eləyir.
Bibliyada insanın axırıncı apokalipsisi var, axırıncı məhkəməsi var, dünyanın sonu var. Ancaq əvvəlin yazmıyorlar, əvvəlində Bibliyada yazılıb ki, Adəmlə Həvva almanı yedilər və deməli, Allah bunları cənnətdən qovdu. Bundan sonrası yazılmayıbdır. Mən də belə fikirləşdim ki, bunun sonrasını yazmaq lazımdır. Görək ki, necə baş verir hadisələr orada, necə bunları qovulub, bunlara məhkəməsi necə qorulub, nə üçün bunlara qadağan olunub yemək almanın. Və bu cəhətdən belə bir şey yazdım, Bibliya sujeti olsa da, əsərin əsas məzmunu politik siyasi cəhətdən, siyasi mövzudur. Yəni Fransanın bugünkü həyatı, bugünkü cəmiyyəti. Fransalıların rasizmi var bu ölkədə yoxsa yoxdur, xaricilərlə münasibətləri, məhkəmə prosesləri hamısı, deməli Fransanın bütün nəyi var, onu bu piyesin içərisində göstərmişəm.
Yəni siz tənqid edirsiniz orada, yoxsa nə?
Mən tənqid edirəm, tərifləyirəm, mən prosu göstərirəm, mən tənqidçi deyiləm ki, mən prosu göstərirəm ki, Fransanın bugünkü həyatını...
Yəni həm nöqsanları, həm də müsbət tərəfləri.
Həm müsbət tərəfləri, həm nöqsanları, sözsüz, əlbəttə ki, mən tənqidçi deyiləm, dur tənqid edirəm ki, Fransanın cəmiyyətində həm yaxşı şeylər var,
var, həm pis şeylər var.
Neçə ildir Fransada yaşayırsınız, Şahin bəy?
Mən 10 ildir.
Bu müddət ərzində neçə əsərləriniz çıxıbdı bu ölkədə?
Deməli, bu müddət ərzində mən bir dəfə ədəbiyyat mükafatı almışam. Adnaj de Parij hekayəsinə görə, novellasına görə. Sonra Requiem Aternam çap olunubdu. Sonra mən bu eksperimentalin teatrlarında mənim pyeslərim qoyulubdu. Mən onlar üçün yazıram. Eksperimental teatrlarda bir 5-6 yəqin olub. Bu yaxınlarda mən Aldatma Günü ssenarisinə görə ssenaristlərin birinci mükafatını aldım. Və həmin o filmin indi çəkilişinə başlayacaqdır yaxınlarda.
Bəs Azərbaycanla bağlı sizdə əsərlər olub? Azərbaycan həyatı əsasında süjetlər?
Yox, məndə Azərbaycan həyatında bunlar, mən heç nə olmayıbdım. Azərbaycanda çoxlu yazıcılar var, orada yaşayırlar, onlar daha çox yaxşı yaza bilərlər, nəinki mən. Ancaq Azərbaycan həyatından bir dənə var ki, mən Elçinin Mahmud və Məryəm əsərin romanının əsasında ssenari yazmışam. Ancaq onun bir çəkilişinə çəkiliş çox baxadı deyən, yəni 16-cı əsrdə ora neçə milyonlarla evə lazımdır, onu sonraya saxlamışam.
Şahin ssenariyə Azərbaycan İncəsənət Universitetini bitirib, bir müddət Azərbaycan kinostudiyasında işlədikdən sonra təhsilini Gürcüstan və Rusiyada davam etdirib. 1989-cu ildə Azərbaycanı tərk eləyib və Leninqradın Lenfilm kinostudiyasında işləməyə başlayıb. Lenfilm də onun çəkdiyi Müqəddəs Torpaq filmi qalmaqala səbəb olub və bundan sonra o xaricə getməli olub. Deyir ki, Parisə köçməsi onun üçün təsadüf olub.
Mən bu filmdən ötürü Müqəddəs Torpaq filmi biraz skandallı olmuşdu o vaxtı. Ondan sonra mən Fransa ilə, Fransa konsulluğundan, kino cəmiyyətindən mən dəvət aldım Fransa gəlmək üçün. Sonra həm də ki, mənim elə ki, həmin həyatımı Fransada qurdum. Mən Fransa qızına evlənmişdim və elə də qaldım.
Bəs 10 il qabaq, məsələn, Fransaya gələndə bir Azərbaycanlı kimi, bir əcnəbi kimi, yəqin ki, o vaxt fransız dilini çox da yaxşı, mükəmməl bilmirdiniz. Yaradıcılıqla məşğul olmaq, irəli getmək çətin deyildimi?
Çox çətin idi, çünki mən Fransaya gələndə mən fransız dilində ancaq iki kəlmə söz bilirdim. Bonjour, merci. Salam, sağ olun. Başqa mən söz bilmirdim, qətiyyən, bir tanışmamışdım Fransa dilində. Fransa gəlmək, necə taliyyənin işindəyiz, mən özüm də istəmirdim. Yəni, bu filmlə əlaqədar olaraq sonra ailə ilə gətirdi. Çox çətindir, bilirsiniz, Fransada, sədinat çətindir Fransada, xaricilər üçün. Timbuli, bilirsiniz, siz bəyək yaşayırdınız ki, mən Azərbaycanın yazıram, yoxsa yox, mən Azərbaycanın yazmıram, mən əsas buradakıların həyatından, bu çünki mən burada yaşayıram. Bilirsiniz, onda da biraz, yəni, Fransada yaşayanların özünə biraz şey gəlişirsən, bizdə də axı yazıcılar var, sən başqası gəlib niyə bizim həyatımızdan yazır və bizi necə göstərir? Başa düşürsün, nə demək istəyirəm? Ancaq bütün Fransa azadlıq ölkəsində, yəni insan hüquqlarının azadlıq bütün doğulduğu yeri buradır. Yəni bunlar hamısına baxmayaraq, Fransa çox gözü böyük bir azadlıq var ki, yaradıcı insanlar üçün.
Amma elə hallar olub ki, yəni rastlaşmayıbsınız ki, siz sıxışdırsınlar, nəsə ayrı seçkilik özünüzə qarşı bilək.
Əlbəttə ki, o var, həmişə var. O olub olacaq, bütün dünyada var, bütün dünyada olub olacaqdır. Yəni bunun qarşısını heç nəsini almaq mümkün deyil. Bu tamamilə təbii bir prosesdir mənə gəlir ki, ancaq postuna da işləmək lazımdır, yazmaq lazımdır. Bir siz maraqlı bir şey olanda, yəni o baxmırlar, onu eləmək olur, vermək olur, çap etmək olur.
Şahin bəy, siz indi konkret hansı yerdə işləyirsiniz, yoxsa kontraktla ssenarilər yazırsınız?
Siz kontraktla yazılır, yəni lazım olanda yazırıq. Belə şey iş yeri yoxdur. Bundan başqa mən özüm tərcümə ilə məşğul oluram. Rus, fransız, Azərbaycan fransız.
İndi hazırda nəyin üstündə işləyirsiniz? Gələcək planlarınız nədir?
İndi hazırda bu Aldatma Günü filmin üstündə işləyirik. Mələ o film, dedim ki, o mükafat alı ssenari, prodüsesi fransızdır, yəqin ki, Azərbaycanla da bir yerdə çəkəcəyik. Azərbaycanın çəkilişləri olacaqdır, Rusiyada, Almaniyada, Avstriyada. İndi Fransanın özündə sözlüyüz. Azərbaycan aktorları olacaq istəyir filmdə.
Sujet nəyin əsasındadır?
Sujeti mən sizə deyə bilmərəm, təəssüflər ki, biz sujeti top sekret saxlayırıq. Ancaq Azərbaycanla bağlı Azərbaycan aktorları çəkiləcəkdir.
Bu, Fransada yaşayan Azərbaycanlı ssenarist Şahin ssenariyadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti qonağımız Hollandiyada yaşayan Azərbaycanlı yazıçı, Ana Vətən Cəmiyyətinin sədri Gülşən Kazımovadır. Bu günlərdə Gülşən Kazımovanın Nəslimizin Qızları adlı kitabının təqdimatı olub. Kitab rus dilindədir, kitabın təqdimatı isə Bakıda keçirilib. Şahin ssenariyadan fərqli olaraq Gülşən Kazımova Azərbaycan həyatından bəhs eləyir. Deyir ki, 15 il Hollandiyada yaşasa da Azərbaycan həyatından, Azərbaycanın problemlərindən yazmağı vacib sayır.
Mənim bu kitabım 3 nəsil Azərbaycan qadınlarından yazılmış bir hekayədir, bir romandır. Əslində bu ailələr vaxtı ilə Qarabağdan Bakıya köçən ailələrdilər. Onlar Sovet vaxtı yaşayırlar Azərbaycanda. Ondan sonra Sovet rejimi dağılandan sonra da roman, ümumiyyətlə roman 30-40 il tarixini işıqlandırır. Mən başqa hekayələr də yazmışam, ssenariyalar yazıram.
və yazmışam. Mən Hollanda Krallığın ssenaristlər, kinematografçılar və yazıçılar ittifaqının üzvüyəm.
Gülşün xanım, azı 15 il Avropada yaşayırsınız. Azərbaycan həyatından yazmaq ideyası nədən irəli gəlir?
Azərbaycandan kənar yaşamaq o demək deyil ki, biz Azərbaycanın bu faciəsini unutmalıyıq ya onu Azərbaycanda yaşayanlardan az hiss eləməliyik. Daha tərsi, orada yaşayaraq Avropa sivil ölkəsində biz görürük ki, gündəlik görürük ki, Avropa cəmiyyəti, Avropa parlamenti və bütün insan haqları yaranmış bütün bu dövlət strukturları, orqanlar bizim bu faciəyə bu qədər nəinki bilsiz, bir tərəf yanaşırlar və biz əlimizdən gələni eləyirik ki, bu faciəni onlara anladaq, çatdıraq.
Gülşən Kazımova deyir ki, hazırda onun rəhbərlik elədiyi cəmiyyət Hollandiyada Azərbaycan haqqında sənədli film çəkməyi planlaşdırır və artıq bunun üçün iş görməyə başlayıb.
O mənim şəxsən təşəbbüsümdür. Mən bir rejissor kimi, bir ssenarist kimi mən istəyərdim ki, Azərbaycandan biz bir sənədli film çəkək. Tək Qarabağ hadisələrdən yox, yəni Azərbaycanı tanıdan bir film, çox seriyalı bir film və bizi ilə bərabər qurultaya dəvət olunan və qonaq gələn Hollandiyadan məşhur bir prodüser John Cook həmən bu proqram haqqında görüşlər, deməli, onun üçün görüşlər təyin oldu və o pozitiv bir yanaşımını göstərdi. İnşallah nail olsa biz bu ili onu artıq başlamağa düşünürük.
Bu Hollandiyadan yazıçı Gülşən Kazımovadır. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Almaniyadandır. Nazim Kəlbiyev 8 il əvvəl Almaniyaya köçüb. Deyir ki, Azərbaycanda müəllim işləyib və sosial vəziyyətinin ağırlığına görə xaricə gedib. Hazırda Köln şəhərində yaşayır.
İmkanlar çətinləşdiyi üçün çıxdım Azərbaycandan. Bakıda idman müəllim işləmişəm. Sonra son zamanlarda hərbi uçuruşda işləmişəm.
Bəs Almaniyada burada necə ixtisasınız üzrə çalışırsınız?
Burada öz ixtisası üzrə çalışmaq çox çətindir. O məktəbdə işləmək üçün gərək o dili o dərəcədə gözəl biləsən ki, işlə təmin eləsinlər səni.
Köln-də ümumiyyətlə Azərbaycanlılar çoxdur?
Köln-də Azərbaycanlılar çoxdur. Bəlkə də Almaniyanın bir çox şəhərlərindən daha çoxdur. O, mənim tanıdıqlarım 100-dən yuxarı olar. Şəxsən mənim öz tanıdıqlarım.
Ümumiyyətlə, oradakı şəraitinizdən razısınızmı?
İşdir, şükürlər.
Orada Azərbaycanlılar ən çox hansı işlərdə işləyirlər?
Kim harada necə bacardı? Bəzisi həkim olanı da var, professor olanı da var. Hal-hazırda iş tapmaq çox çətindir.
Ümumiyyətlə, bu 8 il ərzində Almaniyada sizin xoşunuza ən çox nə gəldi?
Ən çox xoşuma gələn, valla, təmizlik, qayda qanun, ən çox xoşuma gələn.
Nazim Kəlbiyev deyir ki, Köln şəhərində bir qrup Azərbaycanlı Azərbaycan Kültür və Mədəniyyət Ocağı yaradıblar.
2-ci ilin əvvəlindən qurulub Kölndə, 8 nəfər başda olmağa adam yığışdığı bildir. 8 nəfərin 4-ü Bakıdan, 4-ü Təbrizdən. Aramızda Türkiyədən də olanlar var, İran, Azərbaycan, İran tərəfində yaşayan Azərbaycanlılar da çoxdur, Bakıdan da çoxdur.
Əsas məqsədiniz nədir?
Azərbaycan mədəniyyətini və kültürünü Azərbaycandan kənarda yaymaq. İndilik başda da bu, sonrası da ki, öz uşaqlarımız, Azərbaycanlılarımız yaşadıqca heç olmasa bir şeylərlə Azərbaycana yaxınlaşdırmaq onları. Çünki bu immiqrasiyanın içində istər-istəmir hər şey itib gedir, uşaqlar böyüyür, Almancan danışır, Azərbaycan televiziyasından xəbərləri yox. Nəyəsə Azərbaycana qarşı bir az seçmək lazımdır onları. Vətənə nətər deyim, sevgi, məhəbbət.
Bu Almaniyadan Nazim Kəlbiyevdir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də elə burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Thank you.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.